Radio SBS. Lajmet të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com/albanian.
Dhe si që prezentuam edhe në fillim të emisionit, një studim i madh në shkallë vendi me personat e lindur nga prindër emigrant në Australi, por edhe me vetë emigrantët, ka arritur në përfundimin se shoqëria australiane ka pikpamje kryesisht pozitive ndaj emigrantëve dhe vlerave të përbashkëta. Por raporti gjithashtu zbuloi se anëtarët e komuniteteve afrikane dhe atyre myslimane raportojnë nivele të larta të diskriminimit. Ndjekim raportin e përgatitur. Anketa me rreth 10.000 australianë të lindur nga prindër emigrante, mes tyre edhe vetë emigrantët, u quajtë australianët sot. Sipas saj, personat e anketuar mendojnë se Australia është një vend ku jetohet mirë dhe se të gjithë kanë një ndjenjë të fortë të përkatësisë në shoqërinë australiane. Por raporti rreth koezionit shoqëror tregoi se ka nivele të larta të diskriminimit mes komuniteteve myslimane dhe atyre afrikane. Mbi gjysma e të anketuarve mysliman të lindur në Australi kanë raportuar nivele relativisht të larta të diskriminimit gjatë 12 muajve të fundit. Presidenti i Federatës Australiane të Këshillave Islamike, Kejzar Trad, thotë se nuk është i befasuar nga rezultatet, por shpreson se ato tani do të merren parasysh nga politikë përsit.
Unfortunately, I'm not surprised by the findings. I am very saddened by them, but I'm not surprised by them.
Për fat të keq, nuk ndjehemi befasuar nga gjetjet. Jam i pikëlluar, por nuk jam i befasuar. E kemi parë nivelin gjithnjë në rritje të diskriminimit kundër myslimanëve në njësër fushash. Me të vërtet, mendoj se ky raport do të jetë një alarm për të gjithë, tha ai. Sipas raportit, një proporcion i madh i femrave myslimane raporton diskriminim, gati 50% më shumë se sa burrat. Zoti Trad thotë se ai nuk mendon se gratë janë vënë në shënjestër në mënyrë specifike, por nga ana tjetër, besimi i grave myslimane është shpesh më i dukshëm.
Muslim women are visible as Muslims through the way they dress. They may not all dress with a scarf, but those who do are clearly identified.
Gratë myslimane janë të dukshme si myslimane nëpërmjet mënyrës se si vishen. Ndoshta jo të gjitha veshin një shall, por ato që e bëjnë këtë janë qartësisht të identifikueshme si persona që i përkasin fesë myslimane. Grupet e tjera gjithashtu kishin vështirësi më shumë se sa disa të tjerë. Sipas raportit, 23% e sudanezëve të jugut thanë se ishin të papunë, 77%, një nivel më i lartë nga të gjitha grupet e tjera të anketuara, thanë se ishin bërë objekti diskriminimit. Themeluesi i iniciativës së paqes për Sudanin e Jugut, Nok Gore, thotë se shpreson se gjetjet e sondazhit do të përdoren për të formuluar disa politika të cilat do të kenë si qëllim antidiskriminimin, si dhe disa iniciativa që do të synojnë gjetjen e punës për anëtarët e rinj të komunitetit sudanez.
It's a better helpful data, it's a better helpful information that should inform the institutions that are there.
Janë të dhëna shumë të dobishme që duhet i vinë ndihmë institucioneve. Qeveria duhet të ndihmojë të rinjt në gjetjen e vendeve të punës, në paksimin e problemeve të tjera sociale që ekzistojnë brenda këtyre komuniteteve, tha ai. Raporti gjithashtu studioi edhe nivelin e besimit tek forcat e policisë. Sipas raportit, vetëm 26% e sudanezëve të jugut besojnë tek policia. Zoti Gore thotë se ndërkohë emigrantët që vinë nga Sudani i Jugut në Australi sjellin me vete mendime negative ndaj policisë dhe më shumë duhet të bëhet për të përmirësuar komunikimin midis grupeve të emigrantëve dhe shërbimeve të sigurisë.
Still the community is feeling that there has been a less effort or relationship between community and police that are always the first to be involved if, for instance, an incident.
Në komunitet ekziston mendimi se ka pak përpjekje nga ana e policisë për të përmirësuar marrëdhëniet midis zyrtarëve të policisë dhe komunitetit. Policia është gjithnjë e para që përfshihet në rast se ndodh një incident, por komuniteti do të di si ka ndodhur hetimi, çfarë niveli informacioni ka, nëse komunikon policia me personat e interesuar. Ka një farë boshlloku mjaft të madh dhe ky luan rol në mënyrën se si është edhe besimi ndaj policisë. Ndihmës ministri për çështjet shumë kulturore, Zed Celia, i tha ABC se raporti duhet të përdorur për të përmirësuar përvojën e emigrantëve që vinë në Australi.
No, I don't think it shows that we're a racist nation, but unfortunately, like all nations, we have some racist elements within us. And, you know, that's...
Nuk mendoj se raporti tregon që ne jemi një komb racist, po për fat të keq, si të gjitha kombet e tjera, edhe ne kemi element racist brenda nesh, dhe kjo është shqetësuese kur e shohim. Sigurisht që e dënojmë këtë përvojë dhe nuk duam që të bëhet pjesë e shoqërisë son, është një dukuri shumë shqetësuese dhe kemi nevojë që të flasim kundër saj. Unë dua që më të vërtet të ketë më shumë përpjekje angazhimi me komunitetin e Sudanit të Jugut për ta kuptuar atë më mirë, për të parë se si e kalojnë ata jetën në Australi dhe se si ta përmirësojmë jetën e tyre në vendin tonë. Zëvendës drejtoresha e Këshillit të Federatave Etnike, Eugenia Gramatikakis, tha se raporti është pozitiv, por natyrisht tregoi qartë se ka edhe vend për përmirësim.
Whilst there is a significant support within the community about multiculturalism and continuing migration to this country, there is...
Ndërkohë që ka një nivel të konsiderueshëm brenda komunitetit për multikulturalizmin dhe emigrimin e vazhdueshëm në vend, ka ende punë për të bërë në mënyrë kolektive. Dhe këto grupe individuale të komunitetit duhet të sigurohen që të gjithë anëtarët, qoftë emigrantët, qoftë emigrantët që kanë ardhur apo ata që kanë lindur në Australi, të bëjnë pjesë e vendit. Rëndësi ka që të përmenden këtu edhe refugjatët, sepse dhe ata janë pjesë e komunitetit, edhe ata duhet të ndjehen që janë pjesë e tij dhe jo të diskriminohen, tha Gramatikakis.